Оваа програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите.
Ние само сакаме Бог да ни ги даде сите работи што ќе го направат добар нашиот живот, но понекогаш има цена која треба да се плати. Запаметете, вие секогаш ќе треба да оставите нешто овде ако сакате да напредувате понатаму. Благодарам што ни се придруживте денес во уживајќи во секојдневниот живот. Јас верувам дека има порака денес која ќе ви помогне и ќе ви охрабри. Знаете, се прашувам колку многу луѓе гледаат токму сега кои би сакале да имаат напредок во некоја област од вашиот живот. Може би тоа е духовен напредок и вие навистина сакате да зреете повеќе како христијани, но се чувствувате како да сте заглавени во една бебешка фаза, или може би ви треба финансиски напредок или социјален, осамени сте, се чувствувате како да немате многу пријатели. Сите ние сакаме развој и напредок во нашиот живот. Но пораката на мојата порака денес е, одејќи на следното ниво, секогаш не кошта нешто. Знаете, вие скоро секогаш треба да оставите нешто старо да си оди, за да добиете нешто ново. Помислете на тоа. Вие треба да оставите нешто старо, за да добиете нешто ново. Сега Бог ветел да го благослови Авраам на поголем начин. Отколку порано во неговиот живот, но тој морал да си замине од се што му било удобно уште пред Бог да му покаже какво ќе биде следното ниво на благослов. Битие 12, стих 1 и 2. Господ му рече на Авраам, оди си од твојата земја, од твојот народ и од татковата ти куќа во земјата што јас ќе ти ја покажа. Сега само да разбереме зошто Бог побарал тој да го направи тоа. Бог имал голем план за животот на Авраам. Тој требаше да биде првиот човек со кој Бог дојде да има заветна врска. И тој навистина сакаше да го употреби Авраам. Но сите негови роднини обожаваа идоли. Така Бог знаеше дека тој треба да се отргне од тоа за да некогаш биде способен да го направи она што Бог сакаше да го направи. Знаете, понекогаш вие едноставно се дружите со погрешни луѓе. И Бог не може да ве однесе до следното ниво, бидејќи вие сте премногу под влијание од погрешни луѓе со кои се дружите. И Бог рече, јас ќе направам од тебе голем народ и ќе те благословам и ќе го направам твоето име големо. Еден превод вели, јас ќе го направам познато твоето име и ти ќе бидеш благослов. А потоа, ако продолжите да читате повеќе во Битие 12, тоа вели, јас дури ќе ги благословам оние кои те благословуваат. Авраме, ти ќе бидеш толку благословен, што дури кога некој ќе те благослови тебе, тој ќе биде благословен затоа што те благословиле во твојот живот. Но тој мораше да се оддели од работите во минатото и тоа е една од цените која ние ја плаќаме. Знаете, кога доаѓате во врска со Христос, ви не сте само поканети да дојдете во врска со Него, но Словото не учи дека ние ќе треба да научиме да живееме одвоен живот. А тоа не значи дека вие самите си одите некаде, останувате сами и немате никакви пријатели, но тоа значи дека вие ќе треба да се отделите од некои од вашите стари патишта. Не може само да продолжите во гревот и да имате врска со Исус. Тој ќе ве учи, тој ќе ве води, ќе ве управува и Бог ќе се справи со вас за секоја работа поред. Никогаш повеќе од што можете да издржите и тој секогаш ви дава благодат да го направите она што тој ќе го побара од вас. Ние само се залажуваме себе си ако мислиме дека можеме само да имаме збркан живот и само да го вклучиме Исус на крајот и да си мислиме дека тој ќе ги поправи сите наши проблеми и ништо да не мора да промениме. Вие знаете, сите работи кои Бог бара да ги оставите, а можам да ви кажам, тоа се работи кои секако ве прават мизерни, некои луѓе велат, а упа знаеш, ако станеш христијанин, тогаш не можеш да имаш никаква забава. Знаете што? Некои од работите што јас мислам дека се забавни, беа работи што требаше да престанам да ги правам. Но јас пронајдов. Не, тие навистина не беа забавни, бидејќи се што јас знаев беше како да се забавувам, а не знаев за вистинската радост. А радоста е многу подобра отколку забава. Бог сака да имате живот во кој ќе уживате. Јован 10:10 Исус вели: Крадецот доаѓа само да убие, украде и да уништи. Но јас дојдов за да вие имате и да уживате во вашиот живот и тоа во изобилие, потполно додека не претече. Дали тоа го имате во вашиот живот? Дали имате еден изобилен, со радост исполнет живот? Или па само велите, не, но јас го сакам тоа. Ако сакате да одите до тоа следно ниво, тогаш може да имате некои работи со кои Бог сака да се справи со вас, кои ќе мора да ги оставите. Може да биде себичен став, може да биде самосожалување, може да биде жалење или мрморење, може да е оговарање за други луѓе. Но во Божето царство ние секогаш растеме, има секогаш работи кои Бог ќе ни ги покаже како да ги живееме на подобар начин. Библијата вели дека ние треба да се отделиме од гневни и одмазнителни луѓе, за да не ги научиме нивните начини. Изреки 22:24-25. Не се спријателувај со гневлив човек. Не се поврзувај со некој кој лесно се лути, за да не ги научиш неговите патишта и да не се наместиш во стапица. Се прашувам, колку од вас поминуваат премногу време со луѓе кои едноставно се жалат цело време? Не мислите дека нема да влијат на вас, бидејќи ќе има влијание. Сега јас не велам дека ние треба да се оделиме од секој кој не е верник, но вие треба да бидете внимателни колку време поминувате со луѓе кои прават работи кои вие не сакате да ги правите. Бидејќи, се што околу вас за долго време ќе има влијание на вас. Потребете мудрост и молете се за тоа. Јас сакам да можам да служам на загубените и неспасените луѓе. Но секогаш велам, јас сакам да бидам со некој толку долго што можам да имам влијание врз нив, а тие да не ме заразат мене. Размислете за пријателите кои ги имате и луѓето со кои го поминувате времето. Знаете што? Ако сте христијанин, вие не мора да седите за време на ручек на работа и да ги слушате сите други како се жалат за работата, за шефот, за условите. Вие велите, па што друго да правам? Мојот сопруг помина многу години пред да дојде полновремено во нашата служба, шетеки за време на ручекот. Тој ќе јадеше, потоа одеше надвор и го поминуваше остатокот од времето, шетеки во соседството молејќи се. Знаете, тогаш, кога тој го правеше тоа, Бог му зборуваше дека еден ден тој нема да биде во таа инженерска фирма и дека тој ќе биде во служба. Ако вие поминувате време со Бог, тогаш Бог може да ви зборува и да ви покаже работи. Знаете, Бог сакаше Израел да се оддели од лошото влијание. Но по патот вели дека тие се вклучија со мешаното мноштво народ. Така, кога поминуваа низ различни градови, луѓето сакаа да одат со нив и може би беа обожаватели на идоли или правеа работи кои не беа правилни. Место да им кажат не и да се покорат на оно што Бог го рекол, ти им дозволија да се придружат. Така во Броеви 11:1-5 вели: Сега луѓето се жалеа за нивната тешкотија во Господовите уши, и кога тој ги слушна пламна со гнев. Тогаш Господов оган избубна среде нив и изгоре еден крај на логорот. Кога луѓето извикаа кон Мојсеј, тој се помоли на Господа и огнот стивна. Местото го нарекоа Тавера, зашто Господов оган пламна на нив. Придојдениците, или мешаното мноштво, со нив почнаа да лакомат за друга храна. Бог даваше храна од небото на чуден начин, секој ден наречена маана. Тоа би било многу добро чудо. Но знаете, после некое време, заедно со придојдениците, тие решија дека не им се допаѓа повеќе таа храна и се жалеа за тоа. Тогаш израелците почнаа да се поплакуваат. Знаете, може би и вие некогаш сте биле благодарни за вашата работа, но сте јаделе ручек премногу долго со погрешни луѓе и тие ви ставиле различни мисли во умот за се што не е во ред со работата која ја имате. Ако сте околу луѓе кои оговарат други луѓе, не мислите дека вашиот став кон тие луѓе нема да се промени. Јас пронајдов дека ако некој ми каже нешто нелюбезно за некој друг или оговара, дури да не верувам во тоа, ако не сум многу внимателна, тоа може да предизвика да гледам на таа личност на малку по-различен начин отколку порано. Нашите зборови се мокни и вие нема да сакате да дозволите на луѓето да ви наполнат со работи кои ќе ви отроват вашата душа и на крај ќе ви го направат животот полош. Придојденците со нив ги опфати лакомство за јадење и повторно израелците почнаа да се поплакуваат велики. Ако само имавме месо за јадење. Ох, се спомнуваме како јадевме риба во Египет бесплатно. Но тие заборавија дека беа робови во Египет и дека требаше тешко да работат секој ден, на тоа беше премногу за било кој да го постигне. Исто така ние се спомнуваме за краставици, дини, праз, кромит и лук. Па извинете, но тоа не ми звучи како многу добар оброк на мене, но како и да е, тоа беше она што јадеа тогаш. Бог постојано повторуваше израелците да се оделат себе си од паганските нации од кои се обидуваше да ги заштити. Тие беа на нивниот пат до ветената земја, што значи благослов, и цената што требаше да ја платат беше одделување. Ако вие сакате да станете сериозен христијанин, ја знам дека поминав низ ова, а и вие треба да поминете исто така. Јас споминав низ период на време осамена, бев сама, бидејќи кога станав целосно посветена христијанка, дури моите пријатели христијани не сакаа ништо да имаат со мене. Знаете, една личност може да биде христијанин, но да биде срамен христијанин. Оно што го мислам со тоа е дека тие се уште ќе прават многу работи што не би требало да ги прават. Ајде да речеме дека вие се дружите со сите тие луѓе за долго време, ве сакаат и вие ги сакате, но тие гледат различни филмови, а сега вие станувате посериозни за вашата врска со Бог, едноставно, навистина, не зачувствувате дека и вие треба да го гледате. Па се обидувате да им кажете. Не, јас нема да одам. И само видите колку долго тие ќе сакаат да продолжат да се дружат со вас. Ако почнете да правите добри одлуки, вашите добри одлуки некако ќе ги покажат нивните лоши одлуки, потоа најдеш вие станувате библиски трубач или Исусов фанатик, а уствари вие само се обидувате да бидете повеќе посветени во вашата врска со Бог. Така мислам, отфрлањето е една од работите со кое што сатаната се обидува да не отргне од нашата нова врска со Бог. Кога Бог ме повика да проповедам, јас бев отфрлена од премногу луѓе. Мислам, луѓе за кои мислев дека се мои пријатели, членови од фамилијата. Тоа беше болно, тоа повредуваше. Јас бев осамена за долго време. Но знаете што? Јас порадо би го имала Исус во мојот живот, а не другите луѓе, отколку да ги имам сите тие луѓе, а да го немам Исус. И се надевам и се молам и вие да се чувствувате на истиот начин. Знаете што? Спасението е бесплатен подарок. Но ништо на вистина не е бесплатно, бидејќи ние не мораме да платиме за нашето спасение, но Исус плати. А некаде во тек на времето, напредокот секогаш го кошта некој нешто. Знаете, јас сум многу добра во обучување на луѓето за помазанието од Бог и не мислам дека ние знаеме толку многу за тоа колку што би требало. Помазанието значи да се намачкате или да се втриете насекаде со тоа. Во Стариот Завет, кога некој ќе беше помазан за пророк или за свештеник, за цар, тие истураа улје на нивните глави и ги помазуваа со тоа улје. И тоа го представуваше Светиот Дух. Ние може би сега не добиваме истурање на улје над нас, но кога Бог ќе те повика да направиш нешто, тој те помазува со неговиот дух да го направиш тоа. Вие не ме слушате. Може би ја гледате програмата секој ден и ја сакате и нема да ја пропуштите. Па вие не ме слушате само затоа што јас го имам овој сладок глас и затоа што ви се допаѓа се што ќе кажам јас. Слушайте затоа што Бог ме помаза да го правам тоа. Вие можете да подредите три различни луѓе и сите тие да проповедат точно иста порака, од збор до збор. И ако двајца од нив не се помазани да го прават тоа, а еден не, вие ќе добиете повеќе од помазаната личност отколку од оние кои не се. Тоа е Божето помазание на нашиот живот кој предизвикува да бидеме успешни во што и да правиме. Копнете и носете го Божето помазание, но сватете дека можеби некои работи нема да можете да ги правите повеќе ако го имате тоа помазание. Ако некој сака помазание за својот живот или за исцеление, за чуда, за поучување или што и да е, тогаш ќе мора да се посвети или освети себе си и да се оддели настрана можеби и да помине малку повеќе време со Бог отколку порано. Знаете, Исус мораше да се одвои самиот. Ние гледаме на секое место дека тој одеше сам да се моли. Исус знаеше дека треба да живее одвоен живот за Бог, за да го носи помазанието кое беше врз неговиот живот. Тој е наречен помазаникот. Лука 5, стих 15-17 вели. Сепак новостите за него се ширеа повеќе, така да толпи на луѓе доаѓаа да го слушнат и да бидат излечени од нивните болести. Послушнете го. Но Исус често се отргаше на осамени места и се молеше. Затоа тој ниту не дозволуваше потребите на толпата да го контролираат. Предпоставам дека тој ги поучуваше и служеше на луѓето, кога ги исцелуваше болните и правеше различни работи. Тој секогаш имаше луѓе на кои им беше потребна помош, но јас сум сигурна дека кога тој поучуваше да се чувствува натоварен или како кога чувствуваше дека неговата вера ослабнува и што и да е, тој ги оставаше луѓето за некое време, одеше некаде сам и се молеше и поминуваше време со неговиот татко и се освежуваше. Колку често ние дозволуваме потребите на другите луѓе да го контролираат нашиот живот и завршуваме прегорени, наместо да го правиме она што Бог сака и да го ставиме него прво нашиот живот, а потоа секогаш да имаме благодатта и енергијата да го правиме оно што знаеме дека Бог сака да го правиме. Еден ден, кога Исус поучуваше, фарисеите и учителите на законот седеа таму. Тие дојдоа од секое село на Галилеја, од Јудеја и од Ерусалим. И силата од Господа беше со Исус да ги исцели болните. Помазанието доаѓа преку Божјата благодат и милост, но ние мора да научиме како да го носиме тоа и да одиме во него. Матеј 14:23 вели, и откако го распушти народот, тој се качи на гората за да се моли насам. Некогаш за да се носи Божјото помазание и неговата сила во вашиот живот, ќе треба да поминете малку повеќе време осамени. Ако не поминувате регуларно време со Бог секој ден, јас ве охрабрувам и предизвикувам да почнете малку порано и да ги дадете тие први моменти или минути или часови од денот на Бог. Вие велите, што мислиш да ги дадеме на Бог? Па да, зборувајте со Него. Тоа е молитвата. Таа е разговор со Бог. Извадете ја Библијата, проучувајте, читајте. Читајте добра книга која е полна со зборот Божји. Јас имам напишано 130 од нив. Може би е сигурно да ја најдете една која сум ја напишала од која можете да научите нешто. Извадете го вашиот компјутер и слушайте добро поучување. Ние треба да го почнеме нашиот ден со Божјиот збор, ако воопшто тоа е можно. Ако не можете да го направите тоа веднаш откога ќе се разбудите, тогаш направете го најпрво колку што можете. Не го правите тоа последно нешто од вашата работа. Нека биде првото посветување во вашиот живот. Кога Исус беше изморен, кога тој имаше тешко време ментално и физички, тој одеше и се молеше. Кога тој беше во Гецеманската градина и знаеше дека доаѓа времето за него да биде распнат, тој побара учениците да се молат за него. Или можете да се молите со мене за еден час? И тој одеше сам да се моли. А потоа секогаш кога се враќаше, тие спиеја. Знаете, Петар отиде да спие, но тоа што исто така се одрече од Христос три пати. Може би ако тој се молеше, како што Исус побара од него, кога дојде тоа искушение да се одрече од Христос, тој можеше да биде доволно силен да се спротистави на тоа искушение. Може би ако Јуда повеќе се молеше, немаше да го предаде Исус за 30 парчиња сребро. Знаете, многу пати ние можеме да се тргнеме од неволја ако се молиме пред да дојде искушението, а не да чекаме се додека да бидеме среде него. Хајде да ви кажам еден практичен пример. Јас никогаш немав многу мир во мојот живот. Семејството во кое пораснав беше се друго, само немирно. Тоа беше живот со немир во куќата, неволја, гнев, злоба, горчина, злоупотреба, инцест. Начинот на кој јас пораснав беше ужасен. А јас никогаш на вистина, не мислам дека некогаш знаев што значи мир. Потоа кога се омажив за Дейв, тој беше многу мирен човек. И тој уживаше во мир. После неколку години живот со него јас решив. Јас го сакам тој мир во мојот живот. Па знаете што? Јас не можев само да го сакам тоа. Јас требаше да платам цена за да го добијам. Сега Исус вели, мојот мир ви го давам, и дозволувајте вашите срца да бидат вознемирени. Но јас се уште требаше да направам некои промени во мојот живот, промени водени од Духот за да имам мир. Хајде да ви дадам еден пример. Римјани 12, стих 16 до 21. Живејте во хармонија, кое што значи мир. Еден со друг, не бидете арогантни, стобови воздигнани, прекосни, но спремни на промена. Приспособете се себе си за луѓи и работи и држете се скромни. Никогаш не се сметете себе си за мудри во својата собствена вообразеност. А знаете, јас не бев многу добра во адаптирање и приспособување кон други луѓе. Јас го сакав оно што јас го сакам. Јас не сакав да се приспособам и не сакав да се адаптирам. Конечно научив дека еден од начините на кои можеш да го зголемиш твојот мир беше ако секој сакаше да направи нешто што јас не сакав да го направам, да се приспособам на нив, да одам напред, да останам сладка и да го направам тоа. Знаете, цената која ние ја плаќаме многу пати е жестока и глупава ако ние се го изгубиме нашиот мир. А тоа апсолутно не вреди. Не враќате зло за зло, но размислувајте за тоа што е искрено, правилно и благодарно, со цел да бидеме без укор во очите на сите. Знаете што, ако ние сакаме да се поднесуваме со луѓето, треба да бидеме многу добри во простувањето. Треба да бидеме многу добри брзо да простуваме. Ако е можно, колку што зависи од вас, живејте во мир со секого. Бог ни дава одговорност на нас да бидеме во мир со другите. Не е само нивна одговорност да биде добри со нас. Тој ни кажува, ние да бидеме добри со нив. Сега, знам дека некој гледа токму сега и вие сте пресведочени. Па добро, тоа не е осуда, тоа е пресведочување. И Бог нас не пресведочува, бидејќи Тој не сака и Тој сака ние да имаме и да живееме подобар живот. Возлюбените никогаш не се одмаздуваат сами за себе. Дали ти се обидуваш да се одмаздиш некој? Ги имаш сите ти горчливи мисли за некој, едноставно не можеш да чекаш да видиш што ќе им се случи. Па тоа не е начинот на кој Бог сака ние да бидеме. Тој сака ние да се помолиме за нашите пријатели, да ги благословиме и да им правиме добро. Така им покажувате каков е Бог. Вие не можете да го победите злото со зло. Вие можете да го победите злото само со добро. И ми се допаѓа тој стих во Римјани 12:21. Вие можете да го победите злото само со добро. Никогаш не се одмаздувајте самите, но оставете пат отворен за Божјата одмазда, бидејќи тој рече, одмаздата е моја, јас ќе врата. Ако твојот непријател е гладен, нахрани го. Ако е жеден, дај му нешто да пие, зашто правејќи го ова ќе натрупа жар на неговата глава. Еве друг начин да бидеш во мир. Биди спремен да признаеш дека може би си грешка, дури кога не мислиш дека си. Биди понизен, извини се дури кога не мислиш дека си погрешил, но биди спремен да ти биде покажано ако си погрешил. Колку пати можеш да си го вратиш мирот само ако кажеш, види, жал ми е. Знаеш, јас не сакам да се расправаме. Прости ми и ајде да продолжиме. Сега тоа е малку тешко за твоето тело, посебно некогаш ако се чувствуваш дека само ти се извинуваш. Јас секогаш велам, кој се извини прв е највеќе подуховна зрела личност. А јас морав да научам како да се држам мојата уста затворена и да бидам задоволна секогаш да го немам последниот збор, ако сакав да имам мир. Јас морав да престанам да се обидувам да ги контролирам и манипулирам луѓето. Знаете, нема мир за личности кои мислат дека те ќе го движат целиот свет и да биде понимно цело време. Јас морав да барам мир. Не можев само, нема да падне само така врз вашата глава како обран плод што паѓа од дрво. Библијата вели дека ние треба да го бараме мирот. Ајде да ви го покажам пасусот од Псалм 34, 12 до 14. Каков човек е тој кој сака живот и копнеја за многу денови, за да види добро. Воздржи го твојот јазик од зло и твоите усти од измама. Остранувај се од злото и прави добро. Сега слушайте го ова. Барај, прашувај, копнеј по мир и биди во потрага, оди по тоа. Секој од вас на кој му треба повеќе мир, не мора да кажете, Боже, дај ми мир, дај ми мир. Исус веќе кажа дека ни го остави неговиот мир. Неговиот мир е наш. Мојот мир ви го давам, не како што светот го дава, но мојот собствен специјален мир ви го давам. Во Јован 14, значи мирот е достапен. Но понекогаш може би вие треба да кажете на Бог, има ли нешто што јас треба да го променам за да уживам во Твојот мир? Што ако тој рече, прости? Или ако рече, признај дека си грешка? Или ако рече, приспособи се за други луѓе? Нам не ни се допаѓа тоа. Ние само сакаме Бог да ни ги даде сите работи што ќе го направат добар нашиот живот. Но понекогаш има цена која треба да се плати. Запамтете, вие секогаш ќе треба да оставите нешто овде, ако сакате да напредувате понатаму.